რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა რადანაია უძღვები. როგორ აპირებს ბათუმის მომავალი მოწვევის საკრებულო უკონტროლო სამშენებლო სარემონტო სამუშაობის კონტროლს?
აღრიცხვისა და მონიტორინგის მექანიზმი არის ჩაულად შესაძლებელი.
სახელმწიფო დგომებიც არის უკვე, რომ მოხდება რეგულაციების გამკაცება.
ყოველი ზამთრის წინ სოფლად მცხოვრებთა ნაწილი შეშის მოპოვების საჭიროების წინაშე დგება. როგორია კანონი, დადგენილი სისტემა და რა გაუგებრობებს იწვევს?
დაგვიწერეს ჯარიმა, ბილეთების დროს ყველაფერი, ეს არის უსამართლობა, უკანონობა.
მოპოვებული იყო სხვა ჯიშის მერქანი და ბილეთი ჰქონდა სხვა ჯიშის ხეზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების გამწვავების ახალი ეტაპი დაიწყო. მას შემდეგ, რაც ალიანსმა რუსეთის შეკავების ახალი სტრატეგია შექმნა, მოსკოვმა ნატო კონფრონტაციაში დაადანაშაულა. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ ნატოს ახალმა სტრატეგიამ დაადასტურა, რომ ალიანსთან დიალოგი საჭირო არ არის. პესკოვის თქმით გამოჩნდა, რომ რუსეთის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებული გადაწყვეტილება ნატოსთან ოფიციალური დიალოგის შეწყვეტის შესახებ სწორი იყო. პუტინის პრესმდივნის განცხადებითვე ნატო შეიქმნა არა მშვიდობის, არამედ კონფრონტაციისთვის. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებმა ბრიუსელში 21 ოქტომბერს გამართულ კონფერენციაზე შეათანხმეს დაცვის ახალი გენერალური გეგმა იმ შემთხვევისთვის, თუ რუსეთი ერთდროულად განახორციელებს შეტევას ბალტიის და შავ ზღვებზე ბირთული იარაღის გამოყენებით და კომპიუტერულ სისტემებზე კიბერთავდასხმებით. ახალი სტრატეგიის შემუშავების მიზეზად ნატო იმ ფაქტს ასახელებს, რომ რუსეთის შეიარაღების ახალ სისტემებს ქმნის და სამხედრო ძალას და ტექნიკას გზავნის ნატოს საზღვრებთან. თავის მხრივ მოსკოვი ნატოს ადანაშაულებს აგრესიულ ქმედებებსა და რუსეთის საზღვრებთან მიახლოებაში. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებას ურჩევს სასამართლოში მიიყვანონ, რათა მისი განცხადებით ხალხმა და საერთაშორისო თანამეგობრობამ სიმართლე მოისმინოს. ჩემი მომღიმარი ვიდეოების გავრცელების ნაცვლად სხვადასხვა ეგზოტიკური ადგილებიდან ხელისუფლებას ურჩევ და კატეგორიულად მოვითხოვ, მიმიყვანო თქვენ სასამართლოში, რათა ქართველმა ხალხმა და საერთაშორისო თანამეგობრობამ ჩემგან პირველპირში მოისმინოს სიმართლე ყველაფერზე. თუ სიმართლის ყველაზე მეტად გეშინიათ, ნათქვამია სააკაშვილის ფეისბუქის გვერდზე დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. გასულ საღამოს ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა მიხეილ სააკაშვილის ვიდეო, რომელიც სავარაუდოდ სატვირთო ავტომანქანის მისაბმელშია გადაღებული. იმედის თანახმად, ექს-პრეზიდენტს რამდენიმე სხვა სცენართან ერთად წინასწარ ჰქონდა მომზადებული მისი თითქოს და გატაცების ვერსიაც და იმ შემთხვევაში, თუ სააკაშვილი საქართველოში შემოსვლას ვერ მოახერხებდა, გატაცების სცენარს ამუშავებდა. ტელეკომპანიის ცნობითვე მიხეილ სააკაშვილი თავის გადაღებულ ვიდეო მასალაში საუბრობს, რომ არ იცის, რომელი ქვეყნის სპეცსამსახური დგას მისი გატაცების უკან. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ამჟამად უკრაინის მოქალაქეა, 1 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს და რუსთავის მე-12 პეინტენციურ დაწესებულებაში გადაიყვანეს. 2018 წელს ექს-პრეზიდენტი დაუსწრებლად გაასამართლეს ანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების გამო მსჯავრდებულთა შეწყალების და პარლამენტის ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეებზე. სასამართლო მიხეილ სააკაშვილი ორივე საქმეზე დამნაშავეცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და ბოროტად გამოყენებაში. ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეზე მიესაჯა 6 წლით, ხოლო სანდრო გირგვლიანის საქმეზე 3 წლით პატიმრობა. სასჯელი შთანთქმის პრინციპით მიხეილ სააკაშვილს ამჟამად 6 წლით პატიმრობა აქვს მოსახდელი. მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის კიდევ რამდენიმე საქმე, მათ შორის 2007 წლის ნოემბერში ოპოზიციის აქციის ძალის გამოყენებით დაშლის და ტელეკომპანია იმედში სპეცრაზმის შეჭრის ფაქტებზე. მიხეილ სააკაშვილი ყველა საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს და საპატიმროში შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. 20 ოქტომბერს საქართველოს პროკურატურამ სააკაშვილს წაუყენა კიდევ ერთი ბრალი სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთა. გამოძიების ინფორმაციით, სექტემბრის ბოლოს მიხალ სააკაშვილი უკრაინიდან საქართველოში ფარულად დაბრუნდა რძის პროდუქტებით დატვირთული ტრაილერით, რომელიც გემით ჩამოვიდა უკრაინის ჩერნომორსკის პორტიდან ფოთის ნავსადგურში. მძიმე დანაშაულის დაფარვის და საზღვრის უკანონო კვეთაში დახმარების მუხლებით ბრალდებულია ტრაილერის მფლობელი ელგუჯა ცომაია. 1 ოქტომბერს პოლიციამ სააკაშვილი თბილისში ცომაიას ბინაში დააკავა. ამავე საქმეზე დანაშაულის დაფარვის მუხლით ბრალდებულია კიდევ სამი პირი. ევროკავშირი აპირებს ბრძოლა გააქტიუროს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან დაკავშირებული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა მიიღეს ბრიუსელში გამართულ სამიტზე. ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროპამ სწორედ ვაქცინაციით მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს პანდემიასთან ბრძოლაში, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში სიტუაცია ისევ მძიმეა. ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია ევროკავშირის წევრი რუმინეთი, სადაც ჯერჯერობით აცრილია მოსახლეობის მხოლოდ მესამედი, ეპიციტუაცია კი ამ ქვეყანაში ამ დრომდე მძიმეა. აცრის მაჩვენებელი ისევ საკმაოდ დაბალია საქართველოში. ბოლო 24 საათში ვაქცინა გაიკეთა მხოლოდ 5309 ადამიანმა. სულ მცირე ერთი დოზით ქვეყანაში ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 35.9%, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 12.1%. ეს იმ ფონზე, როცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და ჯანდაცვის სამინისტროს გეგმის მიხედვით წლის ბოლომდე ვაქცინირებული უნდა ყოფილიყო მოზრდილი მოსახლეობის სულ მცირე 60%. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ვაქცინაცია 15 მარტიდან მიმდინარეობს. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, COVID-19-ით საქართველოში კიდევ 40 ადამიანი გარდაიცვალა. რაც შეეხება ახალი შემთხვევების რიცხვს, 49960 ტესტირებიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 4155 ადამიანს, გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 2507-ით გაიზარდა. საქართველოში მოქმედი ცნობილი სამედიცინო ლაბორატორიების სახელით კორონავირუსის PCR კვლევების ყალბი დოკუმენტები მზადდება. ინფორმაცია ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ლაბორატორიების ხელმძღვანელებმა დაუდასტურეს. მხოლოდ ერთი ლაბორატორიის მაგალითზე მათი სახელით სავარაუდოდ დამზადებული უნდა იყოს 100-მდე ყალბი PCR ტესტის პასუხი. ამ ფაქტის შესახებ ლაბორატორია ნეოლაბმა ჯერ კიდევ თებერვალში აცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა მოჰყვა თუ არა რაიმე შედეგი ეს ინფორმაცია ლაბორატორიაში დღემდე არ აქვს. რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლით, რაც ყალბი დოკუმენტის ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადებას, გასაღებას და გამოყენებას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ დრომდე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და იმისთვის, რომ პროცესი არ დაზიანდეს, დეტალებზე ვერ ილაპარაკებენ. უფრო მეტ ამ თემაზე თქვენ წაიკითხავთ სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნებულია ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ გამოაქვეყნა დასკვნები იმ სახლების შესახებ, რომელთა მომიჯნავე კორპუსი 8 ოქტომბერს ჩამოინგრა ბათუმის ცენტრში და 9 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით, ერთ-ერთი მომიჯნავე კორპუსის პირველი სადარბაზო ავარიულია, თუმცა გამაგრებას ექვემდებარება. საუბარია ნებედაბაშიძის 56 ნომერში მდებარე სახლზე. რაც შეეხება კორპუსის იმ ნაწილს, რომელიც 26 მაისის ქუჩაზე გადის და რომლის სადარბაზო ემიჯნებოდა ჩამონგრეული სახლის კედელს, ექსპერტიზის დასკვნით ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და გადაუდებელი გამაგრებითი სამუშაოები საჭირო არ არის. უფრო ადრე სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე ბათუმის მერია მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 26 მაისის ქუჩაზე ჩამონგრეული შვიდსართულიანი სახლის დარჩენილი ნაწილის სრული დემონტაჟი მოხდება და მიზნით 500 000 ლარია გამოყოფილი. ბათუმში უკონტროლო სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოების პრობლემა ამ ტრაგედიის შემდეგ კიდევ ერთხელ ცხადად გამოჩნდა. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რას აპირებს ამ მიმართულებით საკრებულოს მომავალის შემადგენლობა. თემას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
8 ოქტომბერს ბათუმში საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შემდეგ, რომლის ნანგრევებში 9 ადამიანი დაიღუპა, ბათუმელების დიდი ნაწილი წუხს იმაზე, თუ რამდენად უსაფრთხოა საცხოვრებელი გარემო ქალაქში. მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს და მსჯელობს იმაზე, თუ სად არის დაშვებული შეცდომები და როგორ უნდა გამოსწორდეს ვითარება. სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პრობლემა სისტემურია, რომელიც წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა და ტრაგიკულ შემთხვევამდე მივიდა. ნაწილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო მთლიანად მოიხსნა პასუხისგებლობა და იგი გადააბარა მენაშენესა და კორპუსების ამხანაგობებს. ნაწილიც ტრაგიკულ შემთხვევას ბათუმში მიმდინარე უკონტროლო სამშენებლო პოლიტიკას და მუნიციპალიტეტის როგორც მაკონტროლებლის შესუსტებულ ფუნქციას უკავშირებს. შექმნილი ვითარების ფონზე ბათუმის ახლადარჩეული საკრებულო სულ მალე შეიკრიბება და სწორედ ამ საკითხებზე მოუწევს მსჯელობა. საკრებულოში მოხვედრილი 4 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი თანხმდება, რომ ზღვისპირა ქალაქში მიდგომები შესაცვლელია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი ნოდარ დუმბაძემ თავარ პრობლემად მუნიციპალური სამსახურის საკადრო პოლიტიკას მიიჩნევს, რომელიც მისივე შეფასებით ვერ ანხორციელებს კონტროლს.
ზედამხედველობის სამსახურს აქვს სრულად განკუთვნილი კანონითაც ფუნქციითაც რეგლამენტითაც, რომ სარემონტო სამუშაოები შეამოწმოს როგორ მიმდინარეობს. მაგრამ ყველაზე დიდი შეცდომა რაც არის ქართული ოცნების აღნიშნული სამსახური არის პარტიული აქტივისტებით შევსებული და არა პროფესიონალურ კადრებით. ანუ თუ პროფესიონალებს დავასაქმებთ მიუხედავად მისი პოლიტიკური წამსინსა და ჩვენ ამ ადამიანებს მოვთხოვთ მხოლოდ მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი პრობლემები ბევრი არ გვექნება.
ქართული ოცნების სიით უკვე მესამე დარჩეული დეპუტატი ბათუმის საკრებულოში ნატალია ზოიძე არ უარყოფს, რომ პრობლემები არსებობს. მათ შორის კი ასახელებს კანონის აღსრულების სისუსტეს, რაც შეეხება მართველი პარტიის პასუხისგებლობას. ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას ბათუმში ავარიული სახლების პრობლემის მოსაგვარებლად ინიციატივა ჰქონდა, რასაც მისივე თქმით ხელი პანდემიამ შეუშალა. ახლა კი მისივე მოსაზრებით კანონი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა გაამკაცროს.
რა თქმა უნდა, ხსნების ნაწილშიც კი გადასახედია, იმიტომ რომ ნამდვილად არის ვიქ შემთხვევებში საკმე მისული კანდერო რაღაც უკანონობასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოდ არაა მოყვანილი აღსრულებით. საკრებულოს აქვს ეს უფლება მოსულება და შეუძლია არა მხოლოდ კომისიის შექმნა, არამედ სპეციალისტების და ექსპერტების მოწვევა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება უკვე შემდგომ პროცესებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენადაც ვიცი, სახელმწიფო მიდგომებიც არის უკვე გაშერებული იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდება რეგულაციების გამკაცება, არ გამორიცხავენ პასპორტიზაციასაც, იმიტომ რომ ასეთ სახლები ბევრი ერთხან ქალაქში სხვადასხვა დროს რაღაც ცვლილებები იქნა განხორციელებული ამათონის სახლში და რა თქმა უნდა ამათ შესწავლაც მოხდება.
ბათუმში არსებული კორპუსების პასპორტიზაციისა და შენობების მდგომარეობის აღწერის შესახებ საკითხის დაყენებას პირველივე სხდომაზე აპირებს ლელო საქართველოსთვის პარტიის წევრი, ბათუმის საკრებულოს ახლადარჩეული დეპუტატი ირაკლი კუპრაძე. მისი მოსაზრებით ბათუმში 8 ოქტომბერს მომხდარი ტრაგედია არის შედეგი უკონტროლო სამშენებლო ბიზნესის, რომელსაც ზღვისპირა ქალაქში ყველაფერს პატიობენ. ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ ბათუმში 70-ზე მეტი ავარიული სახლი ირიცხება, რომელიც ძირითადად გასულ საუკუნეშია აშენებული, თუმცა ფიქრობს, რომ პრობლემური კორპუსების რაოდენობა გაცილებით მეტია და მათ შორისაა ახლადაშენებული საცხოვრებელი სახლებიც.
აღრიცხვისა და მონიტორინგის მექანიზმი არის ჩაულად შესაქმნელი, რომელსაც მონიტორინგი უნდა გაუწიოს საკრებულომ, მერიასთან ერთად უნდა შეეძლოს ამ მექანიზმის გამართვა. არ უნდა იყოს საჭირო ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართვა იმისთვის, რომ დადგინდეს ავარიული შენობის რეალური სტატუსი. ეს აუცილებლად არის გასაკეთებელი, რადგან ეს არ ეხება კომფორტის საკითხს ან უკეთესად ცხოვრების საკითხს, ეს ეხება ადამიანებს სიცოცხლებს, რაც ევრად უფრო ძვირი დაუჭდება ბათუმის მოქალაქეებს და მთელ ქვეყანას, თუ მსგავს ტრაგედიები კიდევ მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. მეორე, რაც უნდა გაკეთდეს, კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობით, ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა ორმხრივი წინააღმდეგ შემთხვევაში დაინტერესება კომპანიების მხრიდან არ იქნება. კერძო და საჯარო თანამშრომლობის პირობებში უნდა შედგეს ისეთი ალტერნატიული გეგმები, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ ავარიული სახლებიდან გავიყოთ მოსახლეობა.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი ბათუმის საკრებულოში ახლა დარჩეული დეპუტატი აკაკი გვიანიძე კი ფიქრობს, რომ ზოგადად ხარვეზებია კანონმდებლობაში და პრობლემებია აგრეთვე აღსრულების ნაწილშიც. დადგენილი საჯარიმო სანქციები, მაგალითად უკანონო მშენებლობების შემთხვევაში, შედეგს არ იძლევაო, მიაჩნია აკაკი გვიანიძეს. მისივე თქმით, აღსანიშნავია მოქალაქეების პასუხისგებლობაც.
სერიოზული რეფორმა გასატარებელი იმისთვის, რომ შემდგომში ავიცილოთ თავიდან მსგავსი ტრაგედიები და ბათუმი არ ასოცირდებოდეს რაღაც ურბანულ ჯოჯოხეთთან. ეს არის უპირველესი ამოცანა, რომელიც უნდა დაინტერესდეს ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც ნებისმიერი დონის წარმომადგენლობით ორგანოში არის წარმოდგენილი. თავად საკრებულოს რაც შეეხება, ადგილობრივი სამართლების კოდექსი იძლევა საშუალებას, რომ შეუქმნათ მაგალითად დროებით სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ექნება კონკრეტული დავალება აღწეროს მსგავსი кейსები ქალაქში, სადაც არის მსგავსი პრობლემები, მათ შორის ავარიულ სახლებ, რომელთაში ცხოვრება საფრთხე შეიცავს. ამ დროებით სამუშაო ჯგუფს დაეკისროს ეს ვალდებულება, რომ ან შეისწავლოს ეს საკითხი, შემდგომ გამოსავალი მოძებნოს და ამავდროულად მომზადოს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივები იმისთვის, რომ მსგავსი ტრაგედია აღარ გამეორდეს.
ბათუმში 8 ოქტომბერს სახლის ჩამონგრევას 9 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა სამი პირი. გამოძიების ვერსიით 26 მაისის ქუჩაზე 13 ნომერში მდებარე კორპუსის პირველ სართულზე ბრალდებულებმა მზიდი კედელი მოშალეს, რამაც სახლის ნაწილის ნგრევა გამოიწვია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალი კვირის შაბათს საქართველოს 15 თვითმმართველ თემსა და 5-ვე თვითმმართველ ქალაქში ნამომრჩევლები მერს აირჩევენ. თვითმმართველ ქალაქებს შორისაა ქუთაისი, სადაც ისევე როგორც უმეტეს შემთხვევაში, სადაც მეორე ტური არჩევნების დანიშნული, ერთმანეთს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. რაზე ლაპარაკობენ მეორე ტურის წინ ამომრჩევლები და რაზე თავად კანდიდატები, თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისში მცხოვრები ხმის უფლების მქონე ამომრჩეველი ქალაქის მერს 30 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში აირჩევს. 2 ოქტომბრის კენჭისყრის დღეს მერობის 5 კანდიდატიდან გამარჯვებისთვის საჯირო ხმების 50%-ზე მეტი ვერცერთმა დააგროვა. ქუთაისელ და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად მეორე ტურისთვის იბრძვიან ქართული ოცნების კანდიდატი იოსებ ღახალეიშვილი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე. პირველ ტურში დეკანოიძემ ამომრჩეველი ხმების 43% დააგროვა და თითქმის 1300 ხმით მეტი მიიღო ვიდრე ხახალეიშვილმა. თვითმართველი ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობა ბოლო 20 წლის განმავლობაში მერს მეშვიდედ ირჩევს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები ქალაქის მომავალი ხელისუფლებისგან ბიუჯეტის რაციონალურად ხარჯვას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და თვითმართველობის გაძლიერებას ითხოვენ.
თვითმართველობა უფრო ძლიერი რო იყოს, მაგალითად ქუთაისის ბიუჯეტი ბევრად მეტია, მაგრამ ცენტრალურ ბიუჯეტს გადააქვს ბევრი ფული და მე უკან ცოტას გვიბრუნებს და მე მინდა რომ მთელი ის ბიუჯეტი რაც ქუთაისშია ქუთაისში დარჩეს და განხორციელდეს იმით პროექტები და არა ცენტრალურ ეკონომიკაში გადავიდეს და მე უკან დაბრუნდეს ისიც ცოტა.
ბელრიქში ამ ეტაპზე ძები არის ძალიან დაზიანებული, დროულად ყველაფერი გამოსწორდეს. ბევრი ზიანი მოაქვს როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე დროშიც ძალიან გზღუდავს.
ჩვენი ქალაქის სახე შეინარჩუნებინა და განევითარებინა ის სიძველეთა მიმართულებით, განსაკუთრებით აი რეაბილიტაციის კუთხით. ეს იქნებოდა ულამაზესი. რაც მთავარია, ვისურვებდი ქალაქში მეტი ადამიანი დასაქვეს და მიეცეს მას საკუთარი შემოსავლის წყარო.
პირველ რიგში გადავხედავდი ქუთაისის ბიუჯეტს, მე რი რომ იქნებოდი. მოვთხოვდი სახელმწიფოს, რომ შეცვალოს ეს დამოკიდებულება და ეთყობა ქალაქს, რომ არა აქვს. ყველა სფეროს ეთყობა.
შეიქმნას ისეთი პროექტები, რომელიც ახალგაზრდებს მოტივაციას მისცემს, ახალგაზრდებს არ მომდის ქვეყნას ასწრო. უნდა შეიქმნას ქალაქში სტრატეგია, რომელიც ამ ქალაქში მოიზიდოს ყველაფერს. და ტურიზმის ბუდი არის ჩვენი ქალაქი. 3500 წელი სოფლიოში 5 ევროში შევდივართ და მგონი აქედან უნდა დაიწყოს ყველაფერი.
რესპონდენტების ნაწილი, რომელიც 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობდა და 30 ოქტომბერს დანიშნულ მეორე ტურზე წაპირებს წასვლას, დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი გამოიმარჯვებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ცვლილებების მომხრეა, რითაც ოპოზიციის მხარდაჭერაზე მიანიშნებს.
მე მგონია ოპოზიცია უფრო მობილიზებული იყო ვიდრე ქართული ოცნება და ალბათ იმიტომ გახდა მეორე ტური საჭირო. ესეთი დაახლოებული პროცენტები იყო რომ, მაგრამ შვილებები რო საჭიროა ფაქტია.
პირველშივე უნდა მოეგო ოპოზიციას წესი და კანონი.
და მე პირადად მრცხვენია ძალიან, რომ აი ქუთაისში მცხოვრებმა
გაზრდილმა ვერ დააგროვა იმდენი ქულები, რაც თქვათ ოპოზიციის წარმომადგენელმა. ალბათ რაღაც დააკლო ამ ჩვენმა მთავრობამ.
მე მინდოდა მეორე ტური რო არ ყოფილიყო. საერთოდ მაინც რომ მეიგებს 25-ს, ვიცი მე.
მდობა დაკარგული სიმართლე თუ გინდა, ხალხში მდობა დაგვეკარგა უკვე.
ამომრჩევლის ნდობის და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად წინასაარჩევნო კამპანიას აგრძელებენ ქუთაისის მერობის კანდიდატები. როგორც ქართული ოცნების კანდიდატი იოსებ ხახალეიშვილი აცხადებს, კამპანიის სტრატეგია ნაწილობრივ შეცვალა და მოსახლეობას ხვდება როგორც პირისპირ, ასევე ონლაინ რეჟიმში. იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებით, გუნდთან ერთად პირველივე ტურში მიაღწია სასურველ შედეგს და ქართულმა ოცნებამ ქალაქის საკრებულოში უმრავლესობა მოიპოვა.
ცოტა შეუშვალეთ საარჩევნო კამპანია გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე გვაქვს ანალიზი, სად მოვიგეთ, სად წავაგეთ, სად ნაკლები ხარდაჭერი გვყავს და ამიტომ კარდაკარის პრინციპით, გუშინ ლაივ ჩატვამ კონდა და ლაივების პრინციპით, ასე რომ ვთქვათ, ვიცხებთ საქმიანობას, აწყებულიც არის და მარჩევნების ბოლომდე, ბოლო დღემდე მაგამდე გაძლევს ამის საშუალებას კანონმდებლობა, ასეთ ასე რომ ვთქვათ, დივერსიფიცირებული რეჟიმით გვექნება საარჩევნო კამპანია, ასევე ჩართულები არიან საარჩევნო კამპანიაში, რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები და უკვე ისინი ვინაც მოიგეს ასე რომ ვთქვათ არჩევნებით.
წინასაარჩევნო კამპანიას აგრძელებს ოპოზიციის ნაწილის მერობის კანდიდატი ხატია დეკანოიძეც და როგორც მან ტელეკომპანია ფორმულას გადაცემა პოლიტბეტრში 19 ოქტომბერს განაცხადა, გამარჯვებისთვის მნიშვნელოვანია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების კოორდინირებულად მუშაობა და ერთობლივი ძალისხმევა.
ქუთაისში ჩვენ მთლიანად ოპოზიციას გვაქვს წინასაარჩევნო კამპანია. 22-ში მე პირადად სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მექნება პრეზენტაცია იმ გეგმებზე, რომელიც რეალურად არის ქალაქის განვითარების გეგმა და რა არის ის მნიშვნელოვანი ასპექტები, რომელიც აუცილებელია თვითმმართველობის გაძლიერებისთვის, რომელიც აუცილებელია ადამიანების ზრუნვისთვის. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ წარუდგენთ 22-ში მათ შორის კოალიციურ კაბინეტს ქუთაისში. ეს არის სასიცოცხლო, მე ვიტყოდი ახლა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მთლიანად ოპოზიციის კოორდინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია.
თვითმმართველობის არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებით 35 წევრისაგან შემდგარ ქალაქის საკრებულოში უმრავლესობა 18 წევრი ქართულ ოცნებას ყავს, 14 ნაციონალურ მოძრაობას, 2 გახარია საქართველოსთვის და 1 სტრატეგია აღმაშენებელს. საკრებულოში სულ 7 მაჟორიტარია, აქედან 5 ქართული ოცნების და 2 ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ ზამთრის წინ სოფლად მცხოვრებთა ნაწილი შეშის მოპოვების საჭიროების წინაშე დგება, რადგან ზამთარში ეს გათბობის ერთადერთი საშუალებაა მათთვის იმ ფონზე, როცა რეგიონებში ბუნებრივი გაზი დედაქალაქზე უფრო ძვირი ღირს, ამ თანხის გადახდას კი განსაკუთრებით სოფლად საკმაოდ ბევრი მოქალაქე ვერ ახერხებს. როგორია კანონი დადგენილი სისტემა და რა გაუგებრობებს იწვევს, თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ზამთრის სეზონის მოახლოება კახეთში მოსახლეობის ნაწილისთვის დამატებით პრობლემებს ნიშნავს. როგორც თავად ამბობენ, საცხოვრებელი სახლების გასათბობად მყარი საწვავი აქვთ მოსამარაგებელი. ის ოჯახები, სადაც საშეშე მერქანს იყენებენ, ამბობენ, რომ გათბობის ეს საშუალება უფრო იაფია, ვიდრე ბუნებრივი აირი, თუმცა მისი მოპოვება არც ისე მარტივია. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, წელიწადში ერთხელ ბარში მუდმივად მცხოვრებ ოჯახებზე 7 კუბური მეტრის, ხოლო მაღალმთიან ზონაში მცხოვრებ ოჯახებზე 15 კუბური მეტრის ოდენობით შეშა გაიცემა. ოჯახი მუდმივად მცხოვრებია თუ არა კონკრეტულ ადგილზე, ამას ადგილობრივი მერია ადგენს. შემდეგ მონაცემებს სატყეო სააგენტოს უგზავნის. სააგენტო კი მის დაქვემდებარებულ ტყეკაფებში ამ სიის მიხედვით გამოყოფს შეშას. 1 კუბური მეტრი შეშის ფასი 5-დან 6 ლარამდეა. ფასი ხის სახეობის მიხედვით იცვლება. საფასურის გადახდის შემდეგ მოსახლეობამ შეშა თავად უნდა გაიტანოს ტყიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ტყიდან შეშის გამოტანის ნებართვა აქვს მიღებული, რაშიც თანხაც გადაიხადა, თუმცა გარემოს დაცვის სამინისტროს ინსპექტირების სამსახურის თანამშრომლები მათ შეშის მოპოვების უფლებას არ აძლევენ. ჭიაურში მცხოვრებმა დავით კვერნაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რამდენიმე დღის წინ ტყეში შეშის მოსაგროვებლად მისული 1000 ლარით დააჯარიმეს და უკან გამოაბრუნეს, თუმცა მიზეზი არ განუმარტეს.
წინ ნაკარ შეშაზე
შევედი ტყეში. ბილეთებიც გვაქვს ყველაფერი. გამოვედი, დაგვიჭირეს ჯარმა. ჯარმა გადასცა გარემოსდაცვას, დაგვიჭირეს ჯარიმა. ბილეთებიც გვაქვს ყველაფერი. ეს ყველაფერი არის უსამართლობა, უკანონობა. პასუხს ვერ ვცემენ, რის გულზე დაგვიჭირეს ჯარიმა. ძალიან გვავიწროებენ. ამ ყველაფერს გვინდა დაესვას წერტილი. 10 წელ და 20 წელ მოხდა ეს ფაქტი და ამოგვივიდა უკვე ყელში. ჩვენს ხალხი ვარ და ქვეყნის შვილები ვარ. შეშაგვინდა და გათბობა უნდა ჩვენს შვილებს.
ჭიაური ძირითადად ეკომიგრანტებით დასახლებული სოფელია. აქ ცხოვრობენ სვანეთიდან და აჭარის რეგიონიდან სხვადასხვა წლებში სტიქიური უბედურების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წლიდან წლამდე მათი შემოსავლები მინიმალურია და ამიტომ ზამთარში ბუნებრივი აირით გათბობას ვერ ახერხებენ. ჭიაურში მცხოვრები რობერტ გელენაძის თქმით, ტყეში წასული რამდენიმე დღის წინ ისის დააჯარიმეს და გარდა იმისა, რომ შეშის გარეშე დარჩა, ჯარიმის გადახდის ვალდებულებას გაუჩნდა.
თავრობას თხოვთ, რომ რაღაცა შეავადი გავიკეთო, მეც ვარ შეიძლება ასე ჯარიმას როგვიწერენ, აი როგვიწერენ, რის საფასურად გედები ხალხი ჯარიმა. ყველასა მივიდივარ და რავი რეაგირება. არაფერი ჯერჯერობით.
საშეშე მერქნის მოპოვების დროს შექმნილი პრობლემების მოგვარების თხოვნით ადგილობრივებმა დახმარებისთვის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართეს. მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ წინასწარი ინფორმაციით ადგილობრივებმა ტყეში მოჭრეს არა ის მერქანი, რომელიც მათ ეკუთვნოდათ, არამედ იშვიათი სახეობის ხეები, რის გამოც სამინისტრომ ჯარიმები გამოწერა. დივნიშვილის თანახმად, პრობლემის მოსაგვარებლად ის უნდა შეხვდეს შესაბამის უწყებებს და არსებული მდგომარეობიდან გამოსავალი იპოვონ.
გარკვეული პრეტენზიები ჩათბობის შეშის მოპოვებასთან დაკავშირებით ვარკვევთ, თუ რატომ ხდება თქვა მოქალაქეების მხრიდან აღნიშნული პრობლემების დაფიქსირება, რა არის ხელისშემშელი ფაქტორები, მოლაპარაკების შემდეგ ჩვენ მოქალაქეებს გავაცნოთ პოზიციას, როგორც გარემოსდაცვის თანამშრომლების, ასევე სასაზღვრო პოლიციის. ეს კონკრეტულად ერთ-ერთ ფაქტს ეხება, როდესაც მოპოვებული იყო სხვა ჯიშის მერქანი და ბილეთი ჰქონდა სხვა ჯიშის ხეზე მოქალაქეს აგებული. შესაბამისად გვინდა ბოლომდე კარგად გავარკვიოთ სიტუაციაში, რომ ჩვენს მოსახლეობას პრობლემები არ ქონდეს სათავოს შეშის მოპოვების კუთხით.
როგორ მოგვარდება სოფელ ჭიაურში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილის პრობლემა, ეს რამდენიმე კვირაში გაირკვევა. აღსანიშნავია, რომ ტყითსარგებლობის ახალი წესის მიხედვით 2023 წლიდან მოსახლეობას ტყეში შეშის მოჭრის უფლება საერთოდ აღარ ექნება და ისინი მერქნის შეძენას, ეგრეთ წოდებულ საქმიან ეზოებში შეძლებენ, რომლებიც მუნიციპალიტეტებში ეწყობა. გარემოსდაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი განმარტავს კონკრეტულად, როგორ მოხდება ტყიდან შეშის გაცემა.
მოქალაქე, რომელიც ტყილეთში ყიზულობდა და მიდიოდა ტყეში და თვითონ ტყიდან აჭრევინებდა ბრიგადას, 23 წლის შემდეგ მივა საქმიან ეზოში და იქ იყიდის სასურველი ოდენობის სასურველ სორტიმენტს. ეს საქმიან ეზო უნდა წარმოვიდგინოთ მოქალაქისთვის დაახლოებით იმ ტიპის ადგილად, როგორიც არის ჩვეულებრივი მაღაზია. არ მოველით ჩვენ, რომ ფასს გაზრდით, შეიძლება პირიქითაც მოხდეს. თუკი ფულის დაზოგვა და ბიუჯეტის დაზოგვა სურს, შეუძლია უკვე საჭაპანე ტრანსპორტი თვითონ გამოიტანოს ის ტერიტორიიდან. ოღონდ მას არ აკუპლებს ბარო თვითონ მოჭრა. უფლება აქვს ოღონდ რომ გამოიტანოს.
მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარი ჯერ არ დამდგარა, კახეთში უკვე საკმაოდ აცივდა. შესაბამისად, ბაზარზე გამოჩნდა გასაყიდად გამოტანილი საშეშე მერქანიც. ერთი მანქანა შეშის ფასი 500-დან 800 ლარამდე მერყეობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება აფხაზური ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელმთავრის ინტერვიუს აფხაზურ ტელევიზიასთან. ბესარიონ აპლიამ ზაკვრობა უწოდა საქართველოს საპატრიარქოს შეთავაზებას თბილისში განიხილონ პრობლემური საკითხები. თავის მხრივ საქართველოს საპატრიარქო, კერძოდ კათოლიკოს პატრიარქის დივანმა მიქალ ბოტკოველმა ბესარიონ აპლიას ტონის შერბილებისკენ მოუწოდა. როგორც მან დღეს უთხრა ტელეკომპანია რუსთავიორს, კატეგორიულად მიუღებელია ტონი, რა ტონითაც საპლია ინტერვიუს იძლევა. როგორც მიქალ ბოტკოველმა განაცხადა, მოლაპარაკებები სად გაიმართება, ამ პირობების დაყენებისგან მათ ალბათ თავი უნდა შეიკავონ, უშუალოდ დიალოგს გულისხმობთ სხვების ჩარევის გარეშე. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი დიდი ხნის სურვილიც იყო, მზად ვართ ასეთი დიალოგისთვის. ჯერ ოფიციალური შეტყობინება მათგან არ მიგვიღია, თუმცა აუცილებლად უნდა დაარბილოს ტონი და ისაუბროს ისე, რომ საფუძველი დაიტოვოს იმისთვის, რომ დიალოგი გავაგრძელოთო. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საპატრიარქომ 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ყველა პრობლემური საკითხის განსახილველად აფხაზური ეკლესიის წარმომადგენლებს. ეს ეკლესია კი ჯერჯერობით არავის მიერ აღიარებული არ არის, მათ შორის რუსეთის მიერაც. პრობლემური საკითხების განსახილველად თბილისში დიალოგს თავაზობს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.